Det var jo en flott plass å komme på denne dagen med så flott vær. Og det som naturen i dag understreker, det som vi feirer i disse dager, Jesu oppstandelse, Jesu seier, som vi sang i første sangen, «Jeg har vunnet Jesus vant», eller «Han har vunnet», ja nei, det er vel sånn, «Jeg har vunnet Jesus». Jesus vant og jeg har vunnet, sånn er det. Det som han gjorde, det gjorde han for oss, og den seieren han vant, den vant han for oss. Og det er bare et spørsmål om hvor mye vi kan oppfatte av storheten i det, og vi kan oppfatte av gleden i dette her. Jeg har noen venner som er interessert i Liverpool fotballag i England, og de som følger med vet at dette laget gjør det veldig godt og ser ut til å vinne serien. Og disse da som er deres supporterer, det er liksom at hverdagen er atskillig lysere enn den pleier å være. Nå det går så godt, og sol og skinne klarer, og noen snakker til og med at vi holder på å vinne. Og enda mer skulle da vi som har fått troen på Jesus, del i den seieren, det skulle prege oss at vi har del i en fantastisk seier. Så det er ikke spørsmål om han kommer til å vinne, men han har allerede vunnet, og seieren den er vår. La oss be. Kjære Jesus, takk for denne flotte dagen, og takk for denne flotte plass. Og takk for alle som har kommet for å søke ditt ord og ditt navn i dag. Og vi ber om at din Hellige Ånd må tale ditt eget ord til våre hjerter, slik at vi kan få se litt inn i disse store hemmelighetene som for det meste er nok så dulgt for oss. Vi ser det stykkevis, og vi ser litt av og til. Vis oss hva det betyr, og vise oss hva man får del i, Herre, med din Hellige Ånd. Vi ber om det for Jesus skyld. Amen. Teksten for denne dagen som er satt opp, det er Johannes evangelium, kapittel 21, vers 1-9, men jeg vil lese fra 1-19 for å få med hele historien, eller i alle fall mesteparten av denne historien. Det er jo akkurat som om Johannes har avsluttet sitt evangelium i kapittel 20, men så er dette et vedheng, skriver de i kommentaren. Akkurat sånn han tar med dette ekstra, denne historien som da er veldig fin å ta med seg. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedeus-sønnene og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot morgenen, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, har dere skulle vel ikke ha noe fisk?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Den disippelen som Jesus elsket, sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, for han var naken og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på, og brød. Jesus sier til dem, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk.» Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, «Kom og få dere morgenmat.» Men ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine lam.» Igjen sier han til ham annen gang, «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Vokt mine får.» Han sier tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, «Følg meg.» Dette er jo i tatt ifra denne tida når Jesus var på jord etter han hadde oppstått. Vi vet det var 40 dager fra oppstandelsen til Jesu himmelfart. Og hvor mange dager det hadde gått, det vet vi ikke. Vi vet at de var i alle fall 8 dager i Jerusalem. For etter 8 dager kom han og åpenbart seg for dem når Thomas var der, han som ikke hadde vært sammen med dem på den første dagen når Jesus viste seg. Så kom Jesus spesielt og oppsøkte dem for å vise seg for Thomas. Og fra Jerusalem til nordenden av Tiberiasjøen, eller Genesaretsjøen, det er ganske langt å gå altså. Jeg er sikker på at flere av dere har vært i Israel, og ja, da vet du at det er langt å gå fra Jerusalem til nordenden av Tiberiasjøen. Nordenden fra Genesaretsjøen. Men først så kan man se litt på dette som har skjedd etter Jesu oppstandelse. Han sto opp, for å si det sånn, for oss i søndag. Og disiplene hadde jo glemt at han hadde sagt han skulle stå opp, eller det hadde ikke gått inn, de hadde ikke oppfattet det, eller trodd det. Og så begynner han å vise seg for dem en etter en. Og det undrer ikke å se at de første som fikk beskjed om å gå og fortelle at han var oppstanden, det var kvinnene som kom for å salve hans legeme, de som møtte englene. Kvinnene som var reknet med så liten troverdighet at de ikke kunne brukes som vittne i en rettssak. Eller de måtte, hvis et vitnesbrudd fra en kvinne skulle tas alvorlig, så måtte det bekreftes av en mann. Og her ser vi at Jesus sender disse til å vitne og bære budskap om at han er oppstanden. Det er ganske underlig å se. Og så ser vi at Jesus søker opp en etter en. Disse som hadde fått hele sin tro og hele sin liksom tilværelse revet vekk under føttene på seg. Kapittel 20 ser man komme til Maria Magdalena. Hun går der i hagen og er full av sorg. Og jeg tror det at det er vaktmesteren som kommer da hun ser en mann der i hagen, og Jesus åpenbarer seg for henne der. Maria. Og vi ser også hvordan Jesus søker opp den ene etter den andre. Hvordan han slår seg i sammen med disse som er på vei til Emmaus, Kleopas, kanskje kona hans eller en annen disippel. Og hvordan han går der, en strekning Stavanger-Sandnes, 60 stadier og holder bibeltime for de på den første dagen, ettermiddagen på oppstandelsesdagen. Han forklarer de ut fra skriften at Messias måtte lide. Det er bare oppfyllelsen av det som står i skriftene. Og det er jo klart, hvis Jesus hadde vist seg for disse med en gang, det er meg, bare se her, meg. Nå har jeg vunnet. Da hadde de nok ikke hørt dette, det som han snakket om på resten. Men han tok seg tid og gikk disse 60 stadier, 11-12 kilometer, i timer, flere timer, og la ut for de skriftene. For at de som oss skulle tro ordet og finne sin trøst og styrke i Guds ord, og se at det er der oppfyllelsen, og det er det som bringer liv, og det er det som, der som Gud åpenbarer seg, det er i ordet. Det er ikke spesielle opplevelser eller spesielle hendelser på den måten. Det er ordet som må fortale. Derfor la han ut ordet for dem, og så forstod de etter hvert skriftene. Og når han la ut ordet for dem, står der, så de sa til hverandre etterpå, brent ikke våre hjerter i oss, når han talte til oss og la ut skriftene for oss. Og kanskje du har opplevd noe av det samme, du har lyttet til en bibeltime eller en tale, eller vitnesbyrd eller sang, og kjent at nå er det noe som brenner her inne, for nå taler Gud. Nå vitner Gud, nå vitner Gud med min ånd, Guds ånd med min ånd, at jeg er Guds barn, og at dette er sannhet, og at dette er det som er verdt å satse livet sitt på, ja, ikke bare livet, men også evigheten på. Så var det denne Thomas som nekta å tro. Jesus hadde kommet for om kvelden, samme kveld som han gikk til Emmaus, så hadde han åpenbart seg for disiplene der på salen. Thomas var ikke der. Så kom han da spesielt 8 dager senere for å åpenbare seg for Thomas, tvileren. Og bare det i seg selv er jo en veldig fin å ta med seg. At det til og med han som nekter å tro, de andres vitnesbyrd, Jesus ga seg spesielt tid og tok spesiell omsorg for han. Og han sa til han, vær ikke vantro, men troende. Men som et fotballag, eller for å si en herreavdeling, så hadde ikke disiplene fått noen instrukser. Hva skal vi nå gjøre? Hvor skal vi nå? De hadde jo gått sammen med Jesus i flere år. Han hadde bestemt agendaen. Så var spørsmålet, hva skal vi nå gjøre? De visste ikke hva de skulle gjøre. Og de dro hjem til Galilea. Og så er det denne dagen der står om i teksten her. De tenker som så, Peter sier, jeg går og fisker, og de andre sa, vi vil gå med deg. Kanskje det at Peter, selv om han hadde opplevd at Jesus var oppstått, så hadde han så mange nederlag, og han hadde kanskje tenkt som så, at som teolog og som leder, kristen leder, så duger jeg ikke. Jeg vil prøve å få litt selvtillit tilbake. Jeg vil gå ut og fiske, for det vet jeg at jeg kan. Jeg kan i alle fall fiske. Kanskje noen av oss har det, føler det. Og gå tilbake til noe vi vet vi kan for å få opp litt selvtillit. Når det har gått gale både med vitnesbyrd og det å være en Jesu representant i hverdagen. Så disse som er ved Tiberiasjøen denne natten, det er jo 7 mannfolk av disse. Simon, Peter, Thomas, Nathanael, det var folk fra Galilea, Zebedeus-sønnene og 2 andre, 7 sterke mannfolk, 7 av hans disipler. Og så er de kommet i den situasjonen at La oss gå tilbake til det vi tror vi kan, det vi vet vi kan. La oss gå ut og fiske. Og så skjer det denne natta at til og med fiske blir mislykket. De får ikke fisk. Disse som var profesjonelle fiskere, de får ikke fisk. Og hva de da følte, noen av oss har prøvd det, mer og mindre, hvordan det å ikke få fisk, det er akkurat det motsatte av det å få fisk. Modet det er nok så nedstemt, og en føler gjerne på seg selv, og ikke minst redskap er mislykket, og lurer på hvorfor får ikke fisk. Men som regel kan vi skylde på andre ting. Men her er disse profesjonelle, plassen er ikke så stor. Akkurat der som de gikk og fisket, vi var der i fjor høst, der, eller 2012, da kom ut en bekk der, eller det kom vatten ut der, så der er det alltid fisk, der i nordenden av Tiberiasjøen. Og det var akkurat denne plassen, da de ble kalt av Jesus første gangen. Men Peter, han hadde jo opplevd det en gang før. Lukas 5 skriver om det at når Jesus kalte Peter første gang, så var det reprise. Da fikk han heller ikke fisk, før Jesus hadde talt til han. Og her er han i samme situasjon, der er ikke fisk. Og så står Jesus der på stranden, og de kjenner ikke at det er Jesus. Og så sier han, kast garn ut på høyre siden av båten. Og sier det, den fisker, kast garn ut på høyre siden av båten. Det må vel mest være som å, ja, kast snøret ut på andre siden. Det er ikke noe sånn logisk, og det skulle jo ikke være noe forskjell. For høyre og venstre på sjøen, når en kaster garn, det gjør jo ingen forskjell til vanlig. Men løye nok så gjorde de det, disiplene. De ante nok at, og Peter husker sikkert, det virker noe kjent med denne situasjonen. Det virker noe kjent. Og Peter, de kastet garn ut på høyre side, og de fikk fodla garnet med fisk. Og hva var det som var forskjellen på de to? Det de hadde strevet med hele natten, og nå når de bare kastet garnet ut, var det at de før hadde kastet ut på venstre. Og de hadde glemt ut at de burde ha kastet ut på høyre. Nei, det var nok ikke det. Men nå handler de på Jesu ord. Kast garnet ut på høyre side. Og Bibelen er full av beretninger på at det utgjør den store forskjell også i tjenesten. For han, det å handle på Jesu ord, i motsetning til det å handle på egne ideer og egen utrustning og egne aktiviteter, så var altså forskjellen det. Nå handler de på Guds ord. Når jeg jobbet med denne teksten, så kom jeg på historien fra det gamle testamentet om denne syriske herrføreren Naaman, som hadde blitt spedalsk, og som kom til Israel for å søke å bli frisk. For tjenestejente, en jødisk tjenestejente, hadde sagt, hvis han bare hadde vært hos profeten i Samaria, så ville han nok bli frisk. Og så kom han til profeten Elisa, og Elisa, han kom en gang ikke ut og hilse på ham. Han bare sender ut tjeneren og sier, gå og dyp deg 7 ganger i Jordanelva. Og Naaman, han blir sint og tenker som så, har vi ikke bedre elver i Syria enn denne skitne lille elva her i Israel. Men så vet man at til slutt ble han overtalt til å gjøre det som profeten hadde sagt. Og når han handlet på Guds ord, så skjedde det. Så ble Guds ord oppfylt, så skjedde det profeten hadde sagt, det som Gud hadde sagt. Og kanskje i vår tjeneste for vår Herre, så må vi kanskje av og til, og ikke så sjelden, tilbake til utgangspunktet. Peter, ble tatt tilbake til utgangspunktet der han fikk kallet første gangen, der Jesus ble stor for han første gangen, der han forsto at han her ville jeg følge. Så var han nå tilbake på denne plassen som en mislykket person. Men han var ikke mislykket for Jesus. Jesus ville ha han tilbake. Jesus, han hadde kalt han for du skal være Peter, klippen. Og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Men Jesus, Peter hadde et formidabelt nederlag bak seg. Tenk, han nekta der 3 ganger på at han kjente Jesus. Og til og med står det han banna på det, at han kjente Jesus. Og vi vet jo at Peter, han gikk ut og gråt bitterlig når han så blikket til Jesus. Kunne denne personen bli brukt videre i tjenesten i Guds rike, han som hadde stelt seg sånn? Kunne han brukes videre i tjenesten? Nå hadde han allerede møtt Jesus før Peter. Det står at Simon Peter hadde et møte med Jesus som ikke er beskreven. Det står at mesteren er oppstanden, og han er sett av Simon, så står det. Så tilgitt var Peter, men om han tenkte om seg selv at nå skal jeg være i denne tjenesten resten av mitt liv, det var vel kanskje her han trengte dette møtet på samme plassen der Jesus kalte han første gangen. Han var tilgitt, men han trengte fornya sitt kall. Han trengte en fornyelse av kallet. Og det er den omsorgen Jesus viser mot Peter, når han der ved måltidet gir Peter anledning til 3 ganger bekjenne at jeg elsker deg, Jesus. Og Jesus, han kaller ikke Peter for Peter, men han kaller han for Simon, Johannes' sønn. Han kaller han med det navnet som han er i seg selv, før han møtte Jesus. Han kaller han for det navnet der som virkelig, dette er deg, før du møtte Jesus. Dette er liksom sannheten om deg. Du er Simon, Johannes' sønn. Og Peter har fått sitt sannheten om seg selv i praksis. Han har fått sitt det at det å komme med voldsomme bekjennelser og utrop som han gjorde, og til og med når han sa at om alle de svikta deg, så skal ikke jeg svikte deg. Det er ikke det som gjør en til en brukbar tjener i Guds rike, store ord om hvordan skal tjene han og hvordan elsker han. Nei, en må ned der for å se sannheten om seg selv. Og en kan si det at Peter står her, han var naken. Han var naken, ja, men han var også fullstendig strippet for det sitt eget, om han hadde tenkt å bygge på sin egen frimodighet og dyktighet, og dette at han stadig var frem på og hadde svar på de fleste situasjonene. Så kommer Jesus, og så får Peter en anledning 3 ganger til å bekjenne at jo, Herre, jeg elsker deg. Simon, Johannes' sønn, du Simon, du som nekta på at du kjente meg, du som på forhånd sa det at om alle de andre svikter, så skal ikke jeg svikte. Elsker du meg mer enn disse? Han hadde sagt det at jeg, om alle de andre svikter, så skal ikke jeg svikte. Og nå sier Jesus, du Simon, elsker du meg mer enn disse? Du som hadde så sterk utsagn om at du elsker meg. Og så får Peter si, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og det er godt, jeg vet ikke, jeg skulle anta at noen hver av oss har måttet komme i den situasjonen av og til, at vi har spilt fallitt, vi har sett sannheten av oss selv, og føler at vi har sviktet både når det gjelder det å vittner om Jesus, som bekjenner hans navn. Vi har sviktet med vår taushet, og vi har sviktet ofte som Jesu disipler og hans venner på jord. Og når du har sviktet og innser det mange nok ganger, så går det ikke så sjelden kanskje på frimodigheten. Og nå har jeg vært en profesjonell utsending, misjonær, og kan ofte kjenne på det at jeg sviktet. Det var ting jeg skulle ha gjort annerledes, det var ting, anledninger jeg skulle ha brukt som jeg ikke brukte. Og jeg kjenner meg, må si det, at jeg kjenner meg igjen i Peter. Nå tror jeg finner på noe annet. Jeg tror jeg går og fisker, for jeg kan ikke brukes i Guds rike og i hans gjerning. Og så får altså Jesus vise at han har ikke gitt han opp. Han har ikke gitt han opp. Og så får han konfrontere Peter. Du, Peter, som hadde så store ord, men som sviktet, har du meg kjær? Mer enn disse. Du så sa du elsket, du skulle, om de sviktet, skulle ikke du svikte. Og så får Peter lov å si, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Så får han lov å bekjenne, ja, Herre, jeg elsker deg. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg husker jeg når vi var på vitnemøter før, sammen med eldre folk, så siterte de ofte det ordet, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Ansikt til ansikt med mine feiltrinn, så vet jeg i hvert fall at jeg kan ikke slippe Jesus. Og så sier Jesus, fø mine lam. Og det å fø lam, det er, da kan en ikke stå oppreist eller sitte på sin høye hest, da må en bøye seg ned. Tenk om han hadde sagt, fø mine giraffer, da måtte en strekke seg opp. Det var en Spurgeon som sa det, han sa ikke fø mine giraffer, han sa fø mine lam. Altså bøy deg ned, hvis du elsker meg, Peter, så fø mine lam. Så bøy deg ned og fø mine hjelpeløse, ha omsorg for de som ingenting er. Og så er det enda det som er konklusjonen på dagens tekst. Hvis du elsker Jesus, så blir han ikke imponert, for å si det på en verslig måte, av store brautende uttalelser og høy stemme på den måten. Men den som elsker meg viser det med å fø mine lam. Og ha omsorg for de små, ha omsorg for de som ingenting er, og se det enkelte menneske som en som trenger Jesus. Og sånn ble det i alle fall for meg, og jeg tror at det er noe av sannheten i teksten her, at hvis du elsker meg, så vis det i trofast tjeneste til å fø mine lam, ta vare på mine får, ha omsorg, for de mennesker som jeg elsker, sier Jesus. Og kanskje det kan vi ta til oss, at hvis spørsmålet kommer til den enkelte av oss, elsker vi Jesus? Å ja, jeg elsker han, jeg føler det sånn. Det er lett å si i en stemningsbølge at jeg elsker han, men Herren han ser ikke om vi er villige til å fø hans lam. Om vi er villige til å bøye oss ned og tjene han, til og med om vi ikke får pris og blir høyaktet av mennesker, men å ta oss av og villige til å tjene de som han elsker. For han elsker alle mennesker, og ikke minst de som det gikk galt for i livet, de som trodde feil, og de som svikta. Det er lett for oss å se på mennesker som ikke har hatt som et imponerende liv, og kanskje tenke på at de trenger vi ikke bry oss så mye om. De har hatt sin sjanse. Så sier Jesus, fø mine får. Ta deg av de som jeg elsker. Det er den måten du kan vise din kjærlighet på. på. Så vi skulle behandle sånne syndere på samme måte som Jesus. Og så kan du og jeg få si til hverandre, ofte må jeg i hvert fall finne fram ordet fra Hebreerbrevet 13,8, Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han den samme holdningen, samme måten behandler han de på som det gikk alle for. Og så er det ikke bare det at han aller nødigst tar imot en som Peter. Men så var det dette Peter måtte gjennom for at han skulle oppdage at han kan ikke bygge på det som han selv får til. Han kan ikke bygge på sin egen frimodighet og sin egen dyktighet. For det at når det kom til det, så var han ikke brukende. Til og med fikk han ikke fisk. Men når Jesus kom, så kunne han bruke Peter. For Peter hadde kommet i den situasjonen at han hadde sett at uten han kan jeg ingenting gjøre. Det er en historie i det gamle testamentet om en som var veldig frimodig og brukte knep og triks for å komme seg fram i livet, og det er min navnebror Jakob. Og en dag står Jakob der helt strippet. Broren kom imot han med 450 mann, og han selv er vergeløs med seg og sin familie imot denne overmakten. Og så kommer det en og kjemper med han hele natta. Og så viser det seg at det er Herren som kommer og kjemper med han. Og vi vet, når Herren kom i det gamle testamentet som en engel eller som en person, så er det Jesus. Og Jakob kjemper der hele natta, og han forstår at det er Herren jeg kjemper med. Og til slutt så sier denne personen som kjemper med Jakob, «Slepp meg, for morgenen gryr.» Men da har Jakob oppdaget at mitt håp her er å klynge meg til denne personen og be om hans velsignelse. Uten hans velsignelse så har jeg ingenting. Og han sa, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og det er der Jesus vil ha oss. Han vil ha sånn at vi slutter å stole på våre egne dyktighet og krefter og vår egen alt det vi får til selv, men at vi lærer å stole på han og fortrøste oss til hans ord, at han er vårt eneste håp både i livet, evigheten og i tjenesten. Så dette er også en del av oppstandelsesbudskapet, at Jesus han vil lære oss sannheten om oss selv. Og han vil bruke de som de er gale for, men de som trenger han, og de som vil være hans disipler, akkurat sånn som de er, som trenger hans kraft og styrke i hverdagen, og trenger hans tilgivelse for å gå videre i livet. Så det ønsker jeg for oss alle, selv om det kan være bittert og møte seg selv og møte sannheten om seg selv. Og det kan være en fristelse å tenke som så at nei, dette er ikke noe for meg, eller jeg har sviktet Gud. Men da er det han kommer med sitt kall som han vil fornye og utfordre oss til å tjene han fortsatt. Amen.
Takk.